Zənnət Ordeni. Rəhbərin General Süleymaniyə Zülfüqar Ordenini verdiyi gün həyatımın ən yaxşı günlərindən biri idi. Yalnız mən deyil, bütün dostları sevinirdilər. Özü isə digər komandirlərdən üstün tutulmasını istəmirdi. Əvvəlcə razılaşmırdı, isrardan sonra şərt kəsdi ki, mediaya çıxmasın. Bu niyyətlə silahlı qüvvələrin baş qərargah rəisi ilə razılaşdırıb bir təbrik müraciəti hazırladım. Müraciət yayılandan sonra hamı Qasım Süleymanın İslam Respublikasının ən yüksək ordeni olan Zülfüqar ordeni ilə təltif olunduğunu bildi. Mənim məqsədim də bu idi. Bilirdim ki, xalq və onu sevənlər bu xəbərdən çox həzz alacaqlar. Hacı Qasım da bir-birimizə yaxın idik. Bu illərdə heç vaxt bir-birimizi incitməmişdik. Yalnız orada məndən incidi, dedi ki, niyə bunu etdin? Həqiqətən narahat idi. Mən də cavab verdim ki, bu orden sizin deyil, müqavimət cəbhəsinin bütün döyüşçülərinindir. Ərdən deyirdi ki, təkcə səninlə bacarmıram. Nə qərara gəlirsənsə, edirsən və mən mane ola bilmirəm. Qızı Zeynəb deyirdi, atam Zülfüqar ordenini alan gün onu təbrik etdim. Mənə dedi, bunların hamısı dünyəvi şeylərdir. Dua et ki, Allahdan ahirət ordenimi alım. Suriya müharibəsinin qızğın çağı idi. Qələbələr əldə olunmuş, IŞİD geri çəkilmişdi. Mən orada vuruşan komandirlərin təltif olunmasını istəyirdim. Baş qərargah və Ali Baş Komandanın ofisi bu məqsədlə bir proqram tərtib etdi. Bir neçə dəfə Hacı Qasımla danışdım, razılaşmadı. Çünki komandirlərin təltif olunacağı təqdirdə onun da adı çəkiləcəkdi. İmam Xameneyi Hacı Qasımı tanıdığına görə ona Zülfüqar ordeni verəndə buyurdu, Allah yolunda mübarizə bu kimi şeylərlə əvəz olunası deyil. Allah yolunda mübarizənin qarşılığı Allah Təalanın insanın öz canını və malını ilahi yola təqdim etməsinə verdiyi qarşılıq cənnətdir, ilahi razılıqdır. Hacı Qasım yalnız 2019-cu ildə Zülfüqar ordenini alanda deyil, təxminən 30 il öncə, 1991-ci ildə də eyni ruhiyyədə idi. O zaman korpus komandirlərinə rütbə veriləndə, o, Əhməd Kazimi və başqa bir neçə nəfər ağaya məktub yazmışdılar ki, biz rütbə istəmirik, korpusa rütbə üçün gəlməmişik, vəzifəmizə əməl etmişik. Mən onun məktubunu oxuyanda ağladım. O yazırdı, İlahi, sən şahid ol ki, rütbəmin qalması ya da azalıb çoxalması üçün bir nöqtə qədər də yazmağa razı deyildim. Lakin bəzi qardaşlar bundan yanlış nəticələr alırlar. Elə bilirlər ki, biz Allah eləməmiş rəhbərin əmrinə qarşı çıxırıq. Biz Allah yolunda şəhadətdən ibarət ən üstün rütbəni ilahi övliyaların qonaq olduğu süfrədə əldən verdik və əsla belə rütbələr gözləmirik. Bugün bu rütbələrin rəhbərin lütfünü haqq edən digər komandirlərə məxsus olduğunu düşünür və özümü onu zəbt etmiş hesab edirəm. Yaxşı olardı ki, möhtərəm nümayəndəlik ofisi ordunu təqlid etmək yerinə başqa bir şey düşünəydi. İndi fikirlərimi yazandan sonra elan edirəm ki, mən bu qədər yaxşı insana komandirlik etməyə layiq deyiləm. Çox yaxşı olar ki, daha layiqli və ixlaslı insanlardan istifadə olunsun, mənim kimi ibtidai məsələlərdə qalmış birindən yox. Mənim tanıdığım Hacı Qasım heç zaman şikayətlənməz, giləylənməzdi. Bəzilərinin onun fikirlərini rəhbərə etiraz hesab etdiklərini eşidəndə özünü saxlaya bilməmiş, qələm götürüb yazmışdı. O bu məktubla demək istəyirdi ki, mən rütbəyə qarşı deyiləm və Allah eləməmiş ağanın sözündən çıxmıram. Deyirəm ki, mən rütbə almağa layiq deyiləm, bundan ötürü bir iş görməmişəm. Hacı Qasım şəhid olmadığına görə heyfslənir, Məğfuri, Zəngiyabadi, Yusif İlahi və Mir Hüseyniləri rütbəyə layiq bilirdi. Süleymani bu məktubu yazanda Kirman Korpusunun komandiri idi. Demək istəyirdi ki, görün bu vəzifəyə kim layiqdirsə rütbəni ona verin. O, təvazökarlıqdan özünü nəfsin əlində qalmış bir kimi təqdim edirdi. Ancaq belə olsaydı, bu mətni yazmazdı. Qasım Süleymani dünyaya bağlı adam deyildi. Digərlərini də dünyapərəstlikdən çəkinməyə çağırırdı. 2010-cu ilin fevralında pastorların toplantısında demişdi, maddiyat, rütbə və vəzifə baxımından yüksəlməyə həris olmayın. bunların dəyəri yoxdur. Mən Hacı Qasımı tanıyandan o heç vaxt özünü görməmişdi. İraqda Əbu Mehdini görəndə deyirdi ki, Əbu Mehdi mənim komandirimdir. Hərçənd hamı o cümlədən Əbu Mehdinin özü də bilirdi ki, Hacı Qasım onun komandiridir. Livanda Seyid Həsən Nəsrullahı öz komandiri bilirdi. 33 günlük müharibə başlayan kimi özünü ona yetirmişdi, onu qorumaq istəyirdi. Digərlərini böyüdür, özünü kiçik görürdü. Din alimləri və müctəhidlərlə görüşəndə rəhbəri görürdü, özünü görmürdü. Müctəhidlərlə bütün görüşlərində iştirak etmişəm. Ayətullah Məkarim Şirazi, Ayətullah Nuri Həmədani, Ayətullah Cavadi Amuli, Ayətullah Safi Qulpayqani ilə görüşlərində həmişə deyirdi ki, ağanın dəyərini bilin. Deyirdi ki, mən Livanda, İraqda, Suriyada və digər müsəlman ölkələrində ağanın əzəmətini görürəm. Bugün İslam onun hesabına dünyada belə qüdrət əldə edib. Demirdi ki, mən Qasım Süleymanı Livanda, İraqda, Suriyada filan işləri görmüşəm. Müctəhidlərin axtardığı, görüşmək istədiyi və hər kəs tərəfindən sevilən Hacı Qasım bir kəlmə də özündən danışmırdı. İstəyirdi ki, ağanın böyüklüyünü təbliğ etsin. Müctəhidlər və xalq ağanı daha çox dəstəkləsinlər. İslam Respublikası yaşasın və dünyada ucalsın. O, gələcəyi və zirvəni görürdü. Zirvəyə baxan adam isə özünü görməz. General Süleymanı özündən aşağı vəzifədə çalışanlarla da eyni şəkildə rəftar edirdi. O, 1986-cı ildə məni diviziyanın təbliğat rəisi təyin etmişdi. Ondan öncə də diviziyada adi döyüşçü və təbliğatçı olmuşdum. 2011-ci ildə rəhbərin nümayəndəsi kimi Qudüs qüvvələrinə gedəndə Hacı Qasım mənimlə elə rəftar edirdi ki, sanki bir zamanlar onun şagirdi olmamışam. O, mənə bir zamanlar diviziyanın adi döyüşçüsü olmuş Şirazi kimi baxmırdı. Otağından çıxanda məni dəhlizə qədər yola salırdı. Bizim evlərimiz bir-birinə yaxın idi. Onlara gedəndə bəzən məni evimə qədər ötürürdü. İsrar edirdim ki, gəlməsin, amma zarafada başlayıb deyirdi. Mən sənin mühafizəçinəm, gərək sağ salamat evinə çatdırım. Müqavimət cəbhəsinin komandanı olan, İnqilab rəhbərinin öpdüyü, qürur duyduğu general leytenant Süleymanı bir dəfə də məndən öndə yol getməyib. Hacı Ağa Sadiqi fəqih rəhbərin korpusdakı nümayəndəsi vəzifəsində olanda bir dəfə birlikdə Suriyaya getdik. Hacı Qasım Qudüs qüvvələrinin Suriyadakı nümayəndəsinə zəng vurub demişdi ki, cənab Hacı Sadiqi gəlir, onu yaxşı qarşılayın. Dəməşqdə bizi qarşılamağa gəldilər. Yarım saat keçmədən zəng vurub soruşdu ki, onları yerləşdirdinizmi? Yarım saat da ötəndən sonra zəng vurdu ki, haraya yerləşdirdiniz? Daha yarım saatdan sonra zəng vurdu ki, problemləri varmı? Biz Dəməşqdən Livana getmək istərdik. Orada da eyni şəkildə maraqlanırdı. Həm xəcalət çəkir, həm də təəccüblənirdim ki, bu qədər işinə rəğmən Ağa Hacı Sadiqinin yaxşı qarşılanmasını düşünür. Mənə çox qəribə gəlirdi. İrana qaydandan sonra ilk fürsətdə onunla görüşüb dedim. Acı, nə olmuşdu? Niyə bu qədər tapşırırdın? İlk dəfə deyildi ki, Suriyaya gedirdik, dedi. Mən özündən ötürü çalışanlarla belə etmirəm. Gördüm ki, Ağa Hacı Sadiqi özünü düşünmür, Allahdan ötürü çalışır. Dedim ki, birdən özünü düşünmür deyə onu yaxşı qarşılamazlar. Bu 40 ildə çox adam görmüşəm. Bütün komandirlərə hörmətim var, amma Hacı Qasım başqaydı. Elə komandirlə işləmişəm ki, görüşmək istəyəndə yarım saat qapının arxasında gözləməli olurdum. Qudüs qüvvələrində 8 il Hacı Qasımlə işlədim. Bu 8 ildə nə vaxt istəyirdimsə otağına girirdim. Bir dəfə demədi ki, gəlmə, bir dəfə narahat olmadı. Dəfələrlə deyirdi ki, sən gəlmə, mən gələrəm. Bir neçə dəfə də gəldi, ancaq mən qoymurdum. Korpus komandirlərin toplantısındakı son çıxışında korpusun ruhanilərinə dedi, siz gərək bizim yaxamızdan yapışasınız, otağımızın qapısını bağlasaq, qoymayasınız, deyəsiniz ki, gərək tabeliyinizdə olan korpus qüvvələri ilə əlaqəniz olsun. Ümumi iclaslarda bir dəfə də mənim şəxsiyyətimə toxunmadı. Tabeliyində olan komandirlərlə rəftarını görüb dərs alırdım. Onlara böyük dəyər verirdi. O, cənab Əbu Baqiri müavini vəzifəsinə təqdim edəndə dedi, mən onunla müharibə dövründən dostam, amma indi kəşf etmişəm. Tabeliyində olanlarla elə rəftar edirdi ki, sanki komandir onlardır. bir dəfə Quds qüvvələrinin tibb xidməti rəisinə tapşırırdı ki, ailələri ilə xəstəxanaya gələn pastarlara çox hörmət eləsin. Ona deyirdi, xanımı ilə gələn pastarın hörmətini saxla, onu yaxşı qarşıla, xəstəxananın qapısına qədər ötür ki, xanımı ərinin kim olduğunu bilsin. Ailəvi onlara gedəndə yay qışa, qar yağışa baxmadan xanımı ilə birlikdə həyətdə bizi qarşılayırdı. Aramızdakı məsafənin yerlə göy qədər olduğuna baxmırdı, özünü kiçik görürdü. Rusiya və Suriya prezidentləri ilə İraq və Livanın dövlət rəsmiləri ilə iclaslar keçirən, Amerikalıların regiondakı planlarını pozan, İsrailin yuxusunu qaçıran Hacı Qasim bəzən tək gedib çörəkçidən çörək alırdı. Yalnız başına papaq qoyurdu ki, tanımasınlar. Qeyd etdiyim kimi, çox vaxt ümumi uçuşla səfərə çıxırdı. Bir dəfə zərurət yarandığı üçün xüsusi təyyarə ilə İsfahana getmişdi. Hava limanının pastarları mənə deyirdilər. Hacı Qasım təyyarədən enən kimi dedi ki, mən qaydınca ekipaja yaxşı baxın. Onlar məndən ötürü bu qədər əziyyətə düşüblər. Bir dəfə də İsfahana gedəndə ümumi zala girmişdi. Həmin pastarlar deyirdilər. Bir də gördük ki, bir tərəfdə kavralitin üstündə oturdu. Dedi ki, çox yorğunam, qoyun 10 dəqiqə yatım. Çox dedik ki, otağımızda xalça var, divan var. Elə oradaca uzanıb yatdı. 10 dəqiqədən sonra da oyandı. Onu yaxşı şam yeməyinə qonaq etmək istəyirdik. Soruşdu ki, öz yeməyiniz nədir? Dedik ki, makaron. Dedik ki, ondan gətirin birlikdə yiyək. Fatimiyyun döyüşçüləri deyirdilər ki, bir də görürdük Hacı Qasım səngərimizə girdi. Hamı ilə hal əhval tuturdu. Deyirdik ki, görəsən, harada nahar yiyəcək, harada yatacaq. O isə bizim yatdığımız səngərdə yatır, bizim yediyimiz xörəklərdən yeyirdi. Digər uşaqlar da deyirdilər ki, Hacı Qasım bir dəfə gözlənilmədən yanımıza gəldi. Önünə yaxşı yemək qoyduq. Soruşdu ki, döyüşçülərə də bu xörəkdən vermisiniz? Dedik ki, yox. Xörəyə əl vurmadı. Dedi ki, döyüşçülərə verdiyiniz xörəkdən gətirin. İmam Xameneyi Hacı Qasım barədə buyururdu. Müxtəlif vəzifəli şəxslərlə keçirdiyimiz iclaslarda bir küncdə oturur, əsla görünmürdü. Onun iştirak etdiyini bilmək üçün, onu görmək üçün axtarmaq lazım gəlirdi. Heç vaxt özünü gözə soxmurdu. Mədəni ideoloji cəbhənin qəhrəmanı. Quds qüvvələrinə gedəndə Süleymanı ilə görüşüb proqramların barədə məlumat verdim. İşlərin biri mütaliə ənənəsinin təbliği idi. Ona dedim, korpusun dəniz qüvvələrində müqəddəs müdafiə barədə bir neçə kitabdan müsabiqə keçirir, 40-50 nəfərə mükafat verirdik. Quds qüvvələrində də bu işi görəkmi? Dedi, mən kitab oxuyan hər kəsə mükafat verirəm. Gördüm ki, o, müqəddəs müdafiə kitablarını oxumağa həvəsləndirməyi məndən çox istəyir. Onun bu fikri kitab oxuyanların sayını mənim layihəmdən bir neçə dəfə çox artırdı. Müharibə zamanı Sarəllah diviziyasının təbliğat rəisi idim. 1987-ci ilin yazında tapşırdı ki, erkən İslam çağının müharibələri barədə araşdırma aparım. Uşaqların bir neçəsi ilə birlikdə işə başladım. Ühüd, Bədr, Xəndək və digər döyüşlər barədə materiallar hazırladıq. Onları oxuyub təsdiqləyəndən sonra broşur kimi çap edib döyüşçülərə verildik. General Süleymani 1996-cı ildə Kirmanda Sarəllah diviziyası şəhidlərinin konfransını keçirmək qərarına gəldi. Bundan ötürü yalnız göstəriş verməklə kifayətlənmədi. Özü Tehrana İncəsənət şöbəsinə getdi. Orada peşəkar insanlar çalışır, müqəddəs müdafiə barədə ən yaxşı kitabları nəşr edirdilər. Hacı Qasım Müqavimət Ədəbiyyatı və İncəsənəti Şöbəsinin sədri Ağa Sərhəngi ilə görüşdü. Onunla, habelə Möhsün Mömini ilə və yazıçılarla saatlarla danışırdı. O, mədəni ideoloji cəbhənin ön xəttində müharibə günlərindəki ciddiliklə fəaliyyət göstərirdi. Yazıçıları Kirmana apardı, onlara yaxşı qulluq etdi. Mənbə və rəvayətçiləri təqdim etdi. Kitablar yazılandan sonra da onları sətir-sətir oxudu ki, mübaliğə olmasın və həqiqətlər yazılsın. Nöqsanları aradan qaldırmaq üçün özü vaxt ayırırdı. Yazıçılara həvəsləndirici qeydlər göndərir, kitabların hər birinə müqəddimə yazırdı. Nəticədə Kirman konferansının kitabları müqəddəs müdafiənin ən dəyərli kitablarından oldu. Qasım Süleymanı kitab oxumağı çox sevirdi. Müharibə dövründən gecə-gündüz mütaliə edirdi. Başını qaşımağa vaxt tapmayan komandir işi araşdırmadan ibarət olan bir tədqiqatçı qədər oxuyurdu. Bəzi Suriya və İraq səfərlərində çox az yatırdı. Amma orada da kitab oxuyurdu. Təyyarədə keçirdiyi bir neçə saatda istirahat etmək və ya əməliyyat işləri barədə düşünmək yerinə çantasından kitab çıxarıb oxumağa başlayırdı. Bir dəfə korpusun təxminən 50 komandiri və yüksək vəzifəli şəxsi ilə birlikdə böyük rəhbərlə görüşümüz vardı. Ağa həmin gün buyurdu, mənim çoxlu belə görüşlərim olur. Görüşdən öncə müqəddəs müdafiə barədə bir kitab gətirin. Çıxışımda onun adını çəkim, çıxanda da cəmaat alsın. Yəni, inqilab rəhbəri kimi bir şəxsiyyət kitab reklamı edirdi. Sonra buyurdu, sizin də belə görüşləriniz çox olur, siz də belə edin. Acı Qasım yalnız hərbi məsələlərdə deyil, kitab mütaliəsi və mədəniyyət məsələlərində də ağanın siyasətlərini icra edirdi. Onun şəhadətindən sonra Fatimə Məğfurinin evinə gedib dedim, sizdə Hacı Qasımın nə qədər əl yazması varsa gətirin baxım. Dedi ki, ağırdır, gətirə bilmərəm. Dedim ki, necə yəni? Həyat yoldaşı Əli Təhami ilə gedib kitabxanalarından çoxlu kitab gətirdi. Gördüm ki, Hacı Qasım onlara hədiyyə verdiyi hər bir kitabın birinci səhifəsinə bir neçə sətir yazıb. Komandirləri, dostları və uşaqları üçün də bu işi görürdü. Çıxışlarında da müqəddəs müdafiə kitablarını mütaliə etməyi tövsiyə edirdi. 2014-cü ilin müqəddəs müdafiə həftəsində çıxış edərkən demişdi, mən müharibəni yaşamış və yaşamamış adamların hamısına müqəddəs müdafiə barədə kitabları oxumağı tövsiyə edirəm. Bəlkə də ən güclü tərbiyə amilləri bu kitablardadır. Görürsünüz ki, böyük rəhbər ən çox müqəddəs müdafiə kitablarını tərifləyir və tövsiyə edir. Bəlkə bu barədə çap olunmuş az kitab var ki, o oxumasın, barəsində qeyd yazmasın. Çünki bu kitablarda çox təsirli sözlər vardır. Xanım Məsumə Abadın əsirlik xatirələrindən ibarət olan Mən Sağam kitabını Hacı Qasım Mosul əməliyyatı zamanı oxumuş və ona yazmışdı. İnşallah kitabını bütün dillərə tərcümə etdirəcəyəm ki, kənizi Məsumənin bu qədər məsum olduğu halda Peyğəmbər qızı Zeynəbin necə olduğunu hamı bilsin. Kitabların tərcümə işi ilə də maraqlanırdı. Dəfələrlə məndən tərcümə olunmuş kitabları soruşub. İstəyirdi ki, bu kitablar ona çatsın və xarici qonaqlarına versin. Acı Qasımın bu sahədə gördüyü işlərdən biri də müqəddəs müdafiə mövzusunda yazılmış kitablara müqəddimə yazması idi. Sarəllah diviziyasının komandirlərinə aid kitabları özü oxuyur və fikir bildirirdi. Bir dəfə şəhid Allah Dadi barədə kitab yazılmışdı. Allah Dadi müharibə zamanı Sarəllah diviziyasının ağır texnika rəisi və briqada komandir olmuşdu. Sonradan Suriya-İsrail sərhəddində İsraililər tərəfindən şəhid edildi. Mən kitabı ədəbi cəhətdən bəyənib təsdiqlədim, lakin Süleymanı oxuyub təsdiqləmədi. O dedi, bu kitab şəhid Allah Dadiyə görə deyil, o müharibə komandirlərindən olub. Yalnız Suriyadakı fəaliyyətləri deyil, müharibə həyatı da qeyd olunmalıdır. Kitabı təkmilləşdirməkdən ötürü iclas təyin etdik. İclasa Allah Dadinin xanımını da dəvət etmişdi. Şəhid Cəmali barədə də kitab yazılmışdı. Oxuyub fikrini bildirdi. Digər şəhidlər barədə də tapşırırdı ki, yazılan kitab onların məqamına uyğun olsun. 40 illik İnqilab kitabı çapdan çıxandan sonra birini Hacı Qasımə verib dedim ki, fikirlərini yaz. Böyük kitab idi. Oxuyub bu mətni yazdı. Bu kitab İslamın hakimiyyət qabiliyyətinin bir hissəsini təsvir edir. Əgər qoysaydılar, fəqih vilayətinin Qur'an hakimiyyəti, dəyərli mehdilik irsi tam həyata keçsəydi, onda Qur'anın və dinin möcüzəsi daha aydın görünərdi. Müharibə xatirələri barədə kitabları oxuyurdu. Bəzən xatirə söyləyənləri tənqid edib deyirdi ki, belə olmayıb, düzgün deyil və s. Bir dəfə Sistan və Bəlucistan, Hörmüzqan və Kirman vilayətlərindən diviziyanın bütün döyüşçü və komandirlərini topladı. Deyirdi ki, hamının xatirələri toplansın, diviziyanın əməliyyatlarını sənədləşdirək. Müharibə komandirləri ilə ildə 2-3 iclas keçirirdi. İclasların mühüm mövzularından biri xatirələrin düzgün söylənib gələcək nəsillərə ötürülməsi idi. Bir komissiya yaradıb dedi ki, gedin diviziyanın bütün şəhidlərinin valideynlərindən müsahibə alın. Özləri və övladları barədə xatirələrini toplayın. Dünyadan köçəndə xatirələri də dəfn olunmasın. Ölkədə bu işi ilk dəfə o başlatdı. Uşaqların bir qismi diviziya şəhidlərinin müxtəlif vilayətlərdə yaşayan ata-analarını tapıb xatirələrini qeyd etdilər. Bu komissiya indi Sarallah Qəhrəmanlığı adlı sənət mərkəzinə çevrilib. Mərkəzin bir şurası var, mən də onun üzvüyəm. Şirman şəhidlərinin konferansı keçiriləndə ölkədə ilk müharibə muzeyini də o Kirmanda açmışdı. İŞİD məqlub ediləndən sonra da bir komissiya yaratdı, dedi ki, Suriyə və İraq müharibələrinin bütün xatirələrini qeyd edin. 50 ildən sonra döyüşçülərin heç biri olmayanda yazısı və rejissorlar istifadə edə bilsinlər. Bir sərəncam imzalayıb hamını bu işə cəlb etdi. Hacı Qasimlə dəfələrlə xatirələri barədə danışmışam. Həmişə boyun qaçırırdı. O qədər dedim ki, axırda Kərbəla 5 əməliyyatı barədə xatirələrinin çap olunmasına razılıq verdi. İşə başladıq, amma vaxtı olmurdu. Axırda dedi, qalsın sonraya, özün görürsən ki, işim nə qədər çoxdur. Öz kitabı barədə danışdığımız zaman bir dəfə dedi, mən müharibə komandiri olmuşam. Mənim Kərbəla 5 əməliyyatı barədə xatirələrim çox dəqiq və əsaslı olmalıdır. Gərək onu özüm redakt edim. Hadisələrin düzgün söylənməsinə həssas yanaşırdı. Sarallah diviziyasının atlası adlı bir neçə cildlik kitab yazıldı. Təkidlə tapşırırdı ki, diviziyanın tarixi dəqiq yazılsın, təhrif olunmasın. Qasım Süleymani Qur'anı təfəkkürlə oxuyurdu. Təfsir də oxuyur, qeydlər götürürdü. Nəhcül Bəlağə və Səhifə-i Səccadiyyə kitablarını da oxuyurdu. Tarix, əxlaq, fiqh mövzularında yazılmış kitabları, yerli və xarici romanları da sevirdi. Onun oxuduğu kitabları bəzi mütaliəçi dostlara dedim, adlarını eşitməmişdilər. O, çıxışlarının birində deyirdi, Əl-Qarat kitabını mütləq oxuyun. Onu oxusaq, Əli İbn Əbu Talib hökumətinin davamı olan bu hökumət barədə daha şüurlu şəkildə fərd və qrup maraqlarından uzaq halda düşünər, onu müdafiə edərik. Bir çıxışında da Kufə və onun ilk İslam əsrlərində rolu kitabının adını çəkdi. Bu kitabı mərhum Əli Dəvvaninin oğlu Məhəmməd Hüseyn Dəvvani yazmışdı. Hacı Qasim yazıcıya və onun atasına təşəkkürünü bildirdi. Hamıya tövsiyə etdi ki, imamları və Həzrət Əlini daha yaxşı tanımaq və o dövrdəki təxribatların səbəblərini öyrənmək üçün bu kitabı oxusunlar. Qasım Süleymani 2018-ci ilin dekabrında keçirilən toplantıda deyirdi, Mən xahiş edirəm, İmam Əlinin 4 illik hakimiyyəti barədə yazılmış kitabları oxuyun. Çox yaxşı olar ki, bu kitabları oxuyaq, onun söz və tapşırıqları ilə tanış olaq. Mən Cənab Dəvvaninin yazdığı Kufə və onun ilk İslam əsrlərində rolu kitabını oxumağı tövsiyə edirəm. Qalın, amma mühüm kitabdır. Müəllifin atası mərhum Əli Dəvvani də mühüm tarixçi olub. Ona çox gözəl müqəddimə yazıb. Mən bu kitabı diqqətlə oxumuşam. Bu mövzuda başqa kitablar da mütalə etmişəm. Bəzən ona əxlaqi kitablar verirdim. Oxuyub deyirdi. Kitabları oxudum, qeydlər götürdüm. Müəllif üçün də bəzi məqamları qeyd etdim. Komandirlər Şurasının iclasında adətən bir əxlaqi mövzuda 20 dəqiqə danışırdım. Bir gün Musa Peyğəmbərin əhvalatını danışdım. Allah Taala ona buyurmuşdu ki, gələn dəfə Tur dağına gələndə özündən əskik bir şey gətirərsən. Həzrəti Musa da kimə baxdısa düşündü ki, bəlkə də mənəviyyatı məndən üstündür. Axırda gözü iylənmiş bir it ölüsünə sataşdı. Dedi ki, bunu özümlə apararam. Sonra isə onu Allah yanında hansı məqamının olduğunu bilmirəm deyə düşünüb fikrindən daşındı. Gedəndə Allah Taala buyurdu, məgər demədinmi ki, tək gəlməyəsən? Həzrəti Musa dedi, mən nə qədər axtardımsa özümdən əskik birini görmədim. Allah Taala buyurdu, ey Musa, əgər o iti gətirsəydin, peyğəmbərliyi səndən geri alardım. General Süleymanı iclasdan sonra mənə dedi, bu əhvalatı haradan nəql etdin, mənbəyi nədir? Güclü mənbəyinin olduğunu öyrənib başqa yerdə danışmaq istəyirdi. Dedim ki, bu əhvalatı Ayətullah Misbahın əxlaq kitabında oxumuşam. Dedi ki, kitabı gətir oxuyum. 3 cildli kitabdır, alıb ona verdim. Birinci cildini 20 günə oxudu. Üçünü də bitirəndən sonra dedi, Ağa Misbahın başqa kitablarını da ver. Quma gedib onun əxlaq mövzusuna aid bir neçə kitabını aldım. Bir müddətdən sonra dedi, Kitabları oxuyub qeydlər götürdüm. Adətən kitablardan qeyd götürürdü, çıxışlarında və iclaslarda danışırdı. Şəhid Mütəhhərinin əsərlərinin toplusunu da ona verdim. Sevinib dedi, çoxunu oxumuşam, oxumadıqlarımı da oxuyaram. Son dönəmlərdə Şuranın iclasında İmam Xomeyninin və İmam Xamenei'nin baxışında pasların xüsusiyyətlərindən danışırdım. Birinci iclasda onların bir pastardan gözləntilərinə toxundum. Məsələn, ağanın gözləntisi budur ki, pastar gecə namazı qılsın, Quran və Nəhcül Bəlağı oxusun. Mənim söhbətimdən sonra oradakılara dedi, gedin bu söhbətlər üzərində işləyin. Fikirləşdim ki, özüm daha yaxşı işləyə bilərəm. Növbəti iclasda mövzunu bir qədər genişləndirib, bu iki rəhbərin sözlərini açıqladım. Düşünürdüm ki, onların sözlərini təkrarlayaq, hamının yaddaşına həkk olunsun. Hacı Qasım dedi, əgər imamın və ağanın sözlərini ayə və hədislərlə əsaslandırsanız, çox yaxşı olar. Uşaqlar da bilərlər ki, onların fikirləri Quran və hədislərdəndir. Hacı Qasımın sözlərindən sonra bu mövzu üzərində işlədim və nəticəni Şuranın iclaslarında danışdım. Suriyaya getdiyi son çərşənbə axşamında ofisinin uşaqlarına bir siyahı yazmışdı. Cümə günü o şəhid olanda mən qeydi gördüm. Yazmışdı ki, mən qaydana qədər Ayətullah Meşkini, Ayətullah Cəvadi Amoli, Ayətullah Misbah Yəzdi, Ayətullah Məzahiri İsfahani və Ağa Müstəva Tehranın əxlaq kasetlərini və Səhifəy Səccadiyənin audio faylını hazırlayın. Səfərlərdə bəzən səs yazılarını dinləyirdi. Qasım Süleymani tarix və coğrafiyada güclü idi. İslam tarixini və Peyğəmbər dövrünün müharibələrini mütaliə edirdi. O, Suriya və Livan barədə danışanda oraların tarixindən sitatlar gətirirdi. Rusiya və Türkiyə tarixlərini də yaxşı bilirdi. Bəşşar Əsəd Ərdoğan və Putinlə görüşəndə elmi baxımdan əli o qədər dolu olurdu ki, ölkələrinin tarix və coğrafiyasını o qədər yaxşı bilirdi ki, hamı onu qəbul edirdi. Süleymani kitabdan əlavə incəsənətə və sənət adamlarına da dəyər verirdi. O, rəssam Həsən Ruhul Əminə belə bir məktub yazmışdı. Allahın adı ilə, əziz dostum, qardaşım və öhdəçi sənətkar ağa Həsən Ruhul Əmin, sizin Əhl-i Beytin müsibətləri barədə yaratdığınız əsərlərin hər biri bir neçə dəyərli və ixlaslı din aliminin çıxışından da genişdir. Hörmətli qardaşım, Allahın hədiyyə verdiyi istedadı, bu yolda tökülmüş qanlar, kəsilmiş başlar, əl-ayaqlar kimi bu yola həsr et, digər bacarıqlı və öhdəsi adamlara yol göstər. Qardaşın Qasim Süleymani. Ağa Sələhşur Həzrəti Yusif serialını çəkəndə Hacı Qasım çəkiliş yerinə gedib ona təşəkkür etmişdi. Məhəmməd Allahın Elçisi filminin çəkilişləri zamanı gedib Ağa Məzidiyə mənəvi dəstək vermişdi. Suriya və İŞİD müharibəsi üçün də bədii film çəkilməsini istəyirdi. Ağa Hatəmi Kiyanı dəvət etdi. Bu işdən ötürü vaxt ayırdı. Şam vaxtı ilə filminin çəkilişinin əvvəlindən sonuna qədər bütün mərhələlərində ona baş çəkir, filmin hər bir hissəsinə baxıb fikrini bildirirdi. Paytaxt serialının çəkilişinə də dəstək olmuşdu. Sənədli filmlər hazırlayan rejissor və senaristləri də dəvət edib görüşür, döyüş bölgələrinə aparırdı. Bilirdi ki, imperializm dünyası sənət adamlarını özünə tərəf çəkmək istəyir. Deyirdi, gərək elə edək ki, sənətkar öz cəbhəmizdə qalsın və tədbirlərdə həvəsləndirilsin. Efirdə göstərilməsinə razılıq verdiyi yeganə yer sənət adamlarına mükafat verilən yerlər idi. 23 yeniyetmə kitabı və filmi Sarallah diviziyasının 23 Kirmanlı yeniyetmə əsiri barədədir. Səddam Hüseyn onların vasitəsilə İrana qarşı əks təbliğat aparmaq, göstərmək istəyirdi ki, İmam Xomeyni uşaqları cəbhəyə göndərir. Lakin nə qədər çalışmışdısa, həmin yeniyetmələr imkan verməmiş, qəhrəmanlıq etmişdilər. Əvvəlcə 23 yeniyetmə kitabı çap olundu. Böyük rəhbər ona ön söz yazdı. Hacı Qasım kitabın həmin 23 nəfərdən biri olan müəllifi Əhməd Yusifzadəyə bir qeyd yazdı. Bu barədə film çəkmək istəyəndə də dəstəklədi. Çəkilişlər başlayanda gedib rejissor və aktyorlara təşəkkür etdi. 23 nəfərin rolunu oynayan uşaqlara onların xatirəsini danışdı. Dedi ki, mən tapşırmışdım, uşaqlar əməliyyatda iştirak etməsinlər. Amma onlar o qədər ağlayıb yalvardılar, axırda razılıq verdim. Hacı Qasim böyük rəhbərin siyasətlərini icra etməkdən ötürü Beynəlxalq İslam Oyanışı iclasının əsasını qoydu. Tunis, Misir, Liviya və Yəməndə inqilablar başlayanda böyük rəhbər İslam Oyanışı mövzusunu irəli sürmüşdü. General Süleymani ağanın İslam Oyanışına baxışını dünyada təbliğ etməkdən və gözləntilərinin həyata keçməsindən ötürü qərara gəlmişdi ki, İslam dünyasının mütəfəkkirlərini və beynəlxalq medianı bu mövzuya cəlb etsin. İlk İslam Oyanışı iclası 2011-ci ildə onlarla ölkədən yüzlərlə mütəfəkkirin iştirakı ilə Tehranda baş tutdu. Sonrakı illərdə din alimləri və İslam Oyanışı və qadınlar və İslam Oyanışı kimi beynəlxalq iclaslar keçirildi.